pod.gr.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και αυτό είναι το Good Food for Thought. Είναι δηλαδή μια σειρά podcast που έχουν σκοπό να μας ξεναγήσουν κάπως στον κόσμο της καλής διατροφής. Πάμε λοιπόν να σας συστήσω, μιλώντας σήμερα για τα social media στο σημερινό επεισόδιο, τις καλεσμένες μας. Είναι η Μαριάννα Γαριφαλίδη. Γεια σου, Μαριάννα.
Γεια σου, γεια σου, χαίρετε.
Να το πω, βρε Μαριάννα, σωστά. Δεν μπορώ, είναι άλλης γενιάς. Μαριάννα GRFLD.
Το είπες ολόσωστα, να ξέρεις.
Δεν ξέρεις πόσες πρόβες έχω κάνει.
Ξέρω. Τι, από τι είναι.
Είσαι από το Γαριφαλίδη.
Μπράβο, γιατί μιλάω τον Γκάρφι.
Όχι, ρε, όχι, Μαριάννα, εντάξει.
Το επώνυμό μου είναι, ναι.
Είσαι influencer.
Ναι.
Δεν σε πειράζει να σε λέω.
Όχι, όχι,
influencer.
Αυτή είναι.
Περίμενε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω τις συστάσεις. Και η expert μας, διατροφολόγος, Τόνια Καπαρελιώτη. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα.
Είναι ο δρόμος για την καλή διατροφή, δρόμος απόλαυσης ή τα λέμε για να τα λέμε.
Εγώ είμαι. Η διατροφή με κέρδισε. Δεν ξεκίνησα με τη διατροφή. Δηλαδή δεν ξεκίνησα σπουδάζοντας διατροφή. Για την ακρίβεια, σπούδασα ό,τι σπούδασε η γενιά μου. Να μην λέμε και ποια
οικονομικά
γενιά.
Οικονομικά, άσε με να μαντέψω.
Μπράβο. Αυτό σπούδασα στην αρχή, αλλά η διατροφή ήταν πάντα ένα αγαπημένο κομμάτι, το οποίο αποφάσισα τελικά να το κάνω επάγγελμα και δεν μετάνιωσα ποτέ γι' αυτό.
Λοιπόν, γιατί μιλάμε σήμερα. Μιλάμε για αυτό το βομβαρδισμό. Βάλτε το συσσαγωγικά. Θεωρήστε το καλό ή κακό ή κάτι ενδιάμεσο, τον οποίο δεχόμαστε όλοι από την ώρα που ανοίγουμε το μάτι μας μέχρι την ώρα που κλείνουμε το μάτι μας, με εικόνες στα social media που πολλές φορές, Μαριάννα, είναι καταιγιστικές και μας μπερδεύουν και δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι η αλήθεια, πού είναι ο μύθος. Και πολλές φορές έχουν να κάνουν και με τη διατροφή. Πόσο κόσμο έχει στο κανάλι σου, Μαριάννα?
Στο YouTube είναι 330.000, στο TikTok είναι 480.000. Είναι γενικώς ένα μίξ ανθρώπων μέσα. Αλλά εγώ θέλω να προσθέσω ότι ακόμα και όταν κλείνει τα μάτια σου, έρχονται αυτές οι εικόνες, γιατί έχουν εντυπωθεί στο μυαλό σου. Και μετά σου έρχεται, ναι, αλλά αυτή είναι τόσο αδύνατη και τόσο όμορφη. Πώς θα γίνω εγώ έτσι?
Για πες.
Και συμβαίνει λίγο αυτό το τρυπάκι.
Σε προβληματίζει εσένα που είσαι ο πομπός, δηλαδή είσαι αυτός που δημιουργεί το υλικό που βλέπω εγώ και λέω: πω, ρε παιδί μου, είναι τόσο καλή γραμμή, είναι τόσο. Τι πρέπει να κάνω, το σκέφτεσαι?
Ναι. Από την αρχή, από πριν ξεκινήσω τα social, το σκεφτόμουν όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ακόμα και τώρα που κάνω social, ακόμα βλέπω πράγματα τα οποία ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να είναι ψεύτικα ή κάποιοι μπορεί να παρουσιάζονται από τη σωστή οπτική γωνία. Αλλά και πάλι τα βλέπω και λέω: αχ, και εγώ θα ήθελα να ήμουν έτσι. Ή θα ήθελα να είχα χάσει 5 κιλά, ξέρω εγώ, ή θα ήθελα να είχα παραπάνω ύψος ή το οτιδήποτε.
Την πατάει κανείς,
ναι,
με αυτό, Τόνια.
Την πατάει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι τα ψεύτικα προφίλ και αυτά, οι εικόνες έχουν αρχίσει να γνωρίζονται ότι είναι ψεύτικες. Αλλά δεν σου κρύβω ότι και στο γραφείο έρχεται κόσμος ο οποίος μια εικόνα σου φέρνει σαν πρότυπο να γίνει κάπως έτσι.
Ναι. Κοίτα να δεις αυτό που παλιά. Πολύ παλιά, Μαριάννα, εσύ δεν θυμάσαι, δεν τα έχεις προλάβει από αφηγήσεις που θα μαθαίνεις. Παλιά παίρναμε μία εικόνα και πηγαίναμε στο κομμωτήριο και λέγαμε στον κομμωτή: θέλω να μου τα κόψεις έτσι. Τώρα μας λες ότι πας στο γραφείο του διατροφολόγου και του λες: θέλω να με κάνεις έτσι.
Ναι. Και έρχεται η έφηβη με τη μαμά της. Αυτό είναι καμιά φορά λίγο σοκαριστικό. Το ότι οι γονείς, ναι, μεν okay, οι πιο νέοι γονείς έχουν σχέση και αυτοί με τα social media, αλλά έχουν αυτή την εξοικείωση που αρχίζει να μην τους ενοχλεί. Εκεί δεν ξέρω αν, ας πούμε, σου έρχονται σε επαφή και γονείς και παιδιά.
Κοίτα, εγώ πιστεύω δεν ξέρω πώς να το διαχειριστούν οι γονείς. Γιατί σου λένε: θα το αφήσω τώρα στην κρίση του ειδικού, για να μην ασχοληθώ εγώ.
Δεν θα διαφωνήσω.
Μπορεί να είναι και κάπως έτσι, λέει, το θέμα. Εμένα γονείς όχι, δεν έχουν έρθει να μου μιλήσουν. Κάποια παιδιά έτσι από εδώ και από εκεί λίγα μηνύματα, αλλά όχι κάτι τραγικό. Γιατί θεωρώ ότι έχω τάξει μια φυσιολογική φιγούρα, τέλος πάντων. Δεν είμαι ούτε
να
πολύ.
Να το δούμε και αυτό. Τι ορίζουμε ως φυσιολογική φιγούρα? Εγώ αναρωτιέμαι, Μαριάννα, αν κάθε φορά που ετοιμάζεις ένα βίντεο, σκέφτεσαι λίγο, ρε παιδί μου, ότι τώρα αυτό έχω και την ευθύνη, ότι αυτός που θα το δει, τι κάνει και πιτσιρικάς. Μπορεί, ξέρεις, κάπως να μπει σε ένα τρυπάκι. Περίεργο, να βάλει ένα στόχο ή να με μιμηθεί. Καταρχάς, ξέρω ότι έχεις αγάπη για το junk food.
Ναι,
good food
μεγάλη
for thought.
Ναι.
Για πες.
Θα σου πω. Είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, εντάξει, πολλοί έχουν περάσει από αυτό. Που τρως junk food επειδή δεν έχεις χρόνο να φτιάξεις, να μαγειρέψεις. Πρόσφατα μετακόμισα που μου τα φτιάχνω όλα η μαμά μου. Τι ωραία, τι καλά μου μαγείρευε. Και τώρα πώς θα μαγειρέψω εγώ, δεν ξέρω. Θα παραγγείλω. Μια χαρά, η εύκολη λύση. Σωστά, σωστά. Μετά βλέπεις και ότι κάνουν βίντεο πάρα πολλοί άνθρωποι που παραγγέλνουν από junk food, fast food άδικα, βλέπεις ότι πάνε καλά. Άρα και εσένα σαν influencer σε τριγκάρει λίγο να συνεχίσεις να κάνεις αυτό το βίντεο.
Ξέρεις τι όμως, συγγνώμη που σε διακοπτώ, ναι. Ανωτελεία βάζω. Υπάρχει εύκολη λύση, να ας πούμε βλέπω εδώ από το χορηγό μας, αλλά υπάρχει εύκολη λύση διατροφής που δεν έχει να κάνει με το junk food.
Ναι.
Είναι πολύ εύκολο να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να στοκάρεις στο ψυγείο σου 5-10 πράγματα που δεν είναι junk και να τάχεις εκεί τώρα που η μαμά δεν σου μαγειρεύει.
Ναι, ισχύει αυτό. Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Πλέον έτσι είμαι. Πάω μια φορά τη εβδομάδα κάθε Σάββατο. Έχω πρόγραμμα μαζί με τον δικό μου να πάμε για ψώνια κάθε Σάββατο και να έχουμε τη εβδομάδα. Πλέον. Αλλά παλιά, δηλαδή στις αρχές που μετακομίσαμε και τα λοιπά, ήταν πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο που δεν αντέχεις να φας άλλο junk. Μπαίνεις σε delivery app και λες τώρα τι να φάω. Σουβλάκι, βαριέμαι. Πίτσα, έλεος πια.
Να σου πω.
Σε τέτοια φάση.
Την έχει δει, Τόνια, να
την έχω δει να τρώει κάτι σουβλάκι. Έχω τρελαθεί. Αλλά να σου πω, το σουβλάκι δεν είναι junk food. Θέλω να το μυθοποιήσω εδώ. Εξαρτάται με τι συνοδεύεται αυτό. Εντάξει, άμα δεν έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πατάτα, δεν είναι junk food.
Αν δεν έχει πατάτα, δεν είναι σουβλάκι.
Είναι σουβλάκι μια χαρά. Θα πω εγώ ότι πολλά άτομα έρχονται στο γραφείο μου, θα συμφωνήσω με τη Μαριάννα, και φτιάχνουμε διατροφές βασισμένες στο app. Το οποίο βλέπουμε, βάζουμε τη διεύθυνση του ατόμου στο app και βλέπουμε μαζί τα γύρω μαγαζιά τα οποία θα μπορεί να παραγγείλει. Γιατί αν θέλεις να κάνεις μια καλή διατροφή, μπορείς να την κάνεις κάνοντας καλές επιλογές από εκεί που πρέπει να παραγγείλεις.
Okay. Να ρωτήσω, ανεβάζεις βίντεο που αξιολογείς junk?
Όχι απλά αξιολογώ, τρώω και ποσότητα μαζί με την αξιολόγηση.
Το δέχομαι, όπως το λες. Είμαι σίγουρη όμως ότι την επόμενη μέρα δεν το ξανακάνεις.
Όχι.
Την επόμενη μέρα τι τρως? Τρως προφανώς καλή τροφή.
Ναι, εγώ εκείνη την ώρα που θα γυρίσω αυτό το βίντεο, θα το γυρίσω αυτό το βίντεο σχετικά με μισή καρδιά. Σχετικά πάντα. Δηλαδή τα πρώτα βίντεο που τα γυρνούσα ήμουν OK, εντάξει, τέλεια, θα φάμε, μια χαρά. Μετά από βίντεο σε βίντεο λίγο δεν σε γεμίζει να φας όλο αυτό το junk. Αλλά λες, εντάξει, σαν δουλειά είναι. Εγώ έτσι το έβλεπα.
Εξηγήσω όμως στους ακολούθους σου ότι, παιδιά, εσείς που με βλέπετε τώρα και τρώω αυτό και παράλληλα με βλέπετε να έχω μία φιγούρα που δείχνει έναν άνθρωπο που προσέχει τον εαυτό του. Να ξέρετε ότι μετά το βιντεάκι με το junk, εγώ προσέχω γενικά. Το κάνεις αυτό ή σκέφτεσαι να το κάνεις?
Όχι, αλήθεια, δεν το κάνω, αλλά θα έπρεπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε μου έδωσες βήμα για το επόμενο βίντεο με junk food.
Την πατάει ένας influencer?
Ναι.
Και ο ίδιος μπορεί να την πατήσει με τα social media, να παρασυρθεί.
Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσες φορές έχω σκεφτεί θα ήθελα να έχω το σώμα αυτής της influencer ή αυτής της influencer. Και δεν το έχω, άρα τι να κάνω? Ή να σκέφτεσαι ότι ναι, αλλά άμα δυνατήσω και είμαι πιο αδύνατη, μπορεί να έχω καλύτερες συνεργασίες. Ακόμα και αυτό σκέφτομαι εγώ καμιά φορά. Οπότε σίγουρα την πατάει όλος ο κόσμος.
Θα σου πω, Μαριάννα, εγώ ότι ήμουν ένα παιδί, ήμουν επαγγελματίας διαιτόμενη, τολμώ να πω. Δηλαδή, ήμουν ένα παχουλό παιδί, το οποίο πάντα ασχολιόμουν με τη διατροφή. Όταν αποφάσισα να γίνω διαιτολόγος, αυτό που με άγχωνε ήταν να μην είμαι παχουλή, γιατί στη διαιτολόγο ερχόντουσαν να δουν ένα πρότυπο, το οποίο πιστεύαν ότι εγώ για κάποιο λόγο έχω το μαγικό ραβδί και τα ορίζω όλα. Όταν κατάλαβα ότι δεν χρειαζόταν αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι χρειάζονται έναν πραγματικό άνθρωπο να τους δώσει τη λύση, εκεί απομυθοποιήθηκαν όλα και σε μένα. Δηλαδή και εγώ είχα πέσει αυτό το τρυπάκι, διαιτολόγος, ζώνα αδύνατη, και ήμουνα και πιο κοντά στους πελάτες μου. Δεν σου λέω αυτό να φύγει με την έννοια της υγείας πάντα, έτσι, γιατί καθένας κοιτάει την προσωπική του υγεία, αλλά όλο αυτό λειτουργήσε στο να είσαι πιο κοντά στον πελάτη σου, γιατί είσαι ένας πραγματικός άνθρωπος.
Και τελικά τι είναι το κανονικό? Είδες, είναι αυτό που λέγαμε πριν και λέω να το συζητήσουμε τι είναι το κανονικό. Τα social media μας έχουν δημιουργήσει μια εικόνα κανονικότητας. Ρε παιδιά, δεν είναι κανονικό. Δηλαδή, δεν είναι κανονικό να είμαστε super model. Αυτό που τέλος πάντων βλέπεις σε φωτογραφίσεις εικόν μόδας, έβλεπες, γιατί ευτυχώς έχουν γίνει βήματα. Δεν είναι κανονικό αυτό. Υπάρχουν influencer που δείχνουν και κάτι πιο κανονικό, πιο συνηθισμένο, έτσι δεν είναι, Μαριάννα?
Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά αυτοί οι influencer θα έχουν σχόλια του τύπου «Κοιτάει τι δεν είναι αυτό».
Και αυτή η έκθεση, βέβαια, και αυτά τα σχόλια φαντάζομαι δημιουργούν πίεση που μπορούν και εσάς τους ίδιους να σας εγκλωβίσουν σε δυσκολίες σε σχέση με τη διατροφή. Εσύ έχεις περάσει, Μαριάννα, κάτι αντίστοιχο?
Ναι, πριν αρκετά χρόνια. Δηλαδή, ήταν στα πρώτα μου χρόνια της σχολής που δεν είχα έτσι, το YouTube κτλ. Και απλά παρακολουθούσα όπως ο υπόλοιπος κόσμος τους τότε influencers και τα τότε μοντέλα της Αμερικής κτλ. Σε συνδυασμό με κάποια άλλα εκεί γύρω, relationships γύρω-γύρω κτλ., μου προκάλεσε αρκετά μεγάλο θέμα στο πώς έβλεπα εγώ τον εαυτό μου. Με αποτέλεσμα να χρειαστώ ψυχοθεραπεία μετά από όλα αυτά για να το ξεπεράσω, τέλος πάντων. Και με βουλιμικά επεισόδια και με υπερφαγίες, με πάρα πολλά. Αλλά μπορώ να πω ότι μια διαιτολόγος, δόξα τω Θεώ, με βοήθησε πάρα πολύ και το ότι μίλησα στη μαμά μου. Γιατί οι γονείς είναι το νούμερο ένα, πιστεύω, που πρέπει να πάει ένα παιδί να μιλήσει για αυτό το θέμα.
Τώρα, αυτό δεν είναι εύκολο. Τόνια, είπες πριν ότι έρχονται στο γραφείο σου έφηβοι με τη μαμά τους ή με τους γονείς τους, εν πάση περιπτώσει, και μπαίνουν σε μια διαδικασία απώλειας βάρους. Εκεί όμως μπορεί από πίσω να κρύβονται πάρα πολλά πράγματα. Και είναι και ένα ερώτημα πώς ένα παιδί θα μιλήσει γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο, Μαριάννα, να μιλήσει στο γονιό σου.
Ευτυχώς είμαι πολύ κοντά με τη μαμά μου, οπότε και εκείνη καταλάβαινε λίγο, ξέρεις, δεν τρως, κάτι δεν είναι σωστό, μίλησέ μου. Καταλάβαινε πώς περνάω και πήγε και εξήγησε στην διαιτολόγο που πήγαινε και εκείνη και έτσι με ανέλαβε.
Δες τώρα.
Είδες τι σημαντικό είναι ο γονιός να ξέρει το σωστό δρόμο. Γιατί προσπαθώντας εμείς αγωνείς πάντα να έχουμε το ρόλο, την ευθύνη, νιώθοντας ότι έχουμε την ευθύνη να συμβουλεύσουμε τα παιδιά μας, μπορούσε να πάρει την ευθύνη και να αρχίσει να προσπαθεί να την προσεγγίσει, να τη βοηθήσει. Αλλά δεν θα μπορούσε να τη βοηθήσει, γιατί δεν ξέρει τις τεχνικές. Όχι ότι δεν θα μπορούσε σαν μάνα. Σαν μάνα τη βοήθησε και τη συμπαραστάθηκε σωστά.
Καταρχάς τη βοήθησε γιατί είχε χτίσει μια σχέση που τη επέτρεψε να μιλήσει.
Δεν το συζητώ.
Εσύ έχεις μια αντίστοιχη ιστορία ως μαμά.
Εγώ έχω μια αντίστοιχη ιστορία όπου σαν διαιτολόγος δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα πολύ καλά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι ο γιος μου ξεκίνησε διατροφή και δίαιτα από τα social media.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι είχε πάρει μερικά κιλά και θεώρησε σκόπιμο να μην το μοιραστεί στην αρχή ότι ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία και ξεκίνησε να βλέπει από το YouTube τι θα μπορούσε να κάνει, πόση πρωτεΐνη, πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης να τρώει, ξέρετε όλο αυτό το κλασικό. Και όντως άρχισε να χάνει βάρος. Εγώ κάπου το κατάλαβα, ομολογώ.
Δεν σου είπε τίποτα, ούτε κάνω διατροφή, ούτε το βρήκα από εκεί.
Όχι, πέρα από τα κοτόπουλα που μου ζήταγε για να τα αγοράσω, που το κατάλαβα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μου είπε κάτι. Έχει φάει όλη τη μαμά και τα παιδιά.
Δεν μου ήρθαν ευρεάσια, αν το δει τώρα αυτό που κάνουμε.
Εύχομαι να μην ευρεάζετε από λεπτομέρειες, θα σταθώ εκεί.
Μην ευρεάσει, είναι για καλό σκοπό. Είναι good food.
Ο Γιώργος, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς κοίταζε site διαιτολόγων και βέβαια και κάποιων γυμναστών, οφείλω να πω, όπου οι οδηγίες ήταν σχετικά σωστές. Γιατί κάπου φοβήθηκα, δεν σας κρύβω, στο τι ακολουθεί, τι ποιον ακούει, μην μπει σε κάτι άλλο που δεν θα θέλαμε να μπει.
Και λες ευτυχώς θέμα τύχης είναι όμως αυτό. Είναι θέμα τύχης, όποιον άλλο.
Ναι, είναι θέμα τύχης, γιατί ο γιος μου είναι 21, δεν θα μπορούσα ούτε να ελέγξω το προφίλ του, ούτε να δω. Ήρθα λίγο κοντά με το παιδί μου περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Το ρώτησα αν μπορώ να βοηθήσω. Στην αρχή καταλαβαίνετε ούτε η προφήτη στον τόπο του δεν ήθελε να βοηθηθεί.
Και κανείς δεν πάει εύκολα και στο γονιό του τώρα.
Ναι,
λέμε καλέ.
Εντάξει, ναι, και δεν ξέρεις εσύ και αυτό, ξέρεις τα κλασικά. Αλλά μετά ήρθε και όταν κατάλαβα ότι δεν είχε άλλο μέλλον αυτό, δηλαδή να έχασε τα πρώτα κιλά, μετά ήρθα και το συζητήσαμε και ήμουν και πιο ήσυχη, γιατί ξέρεις, δεν ξέρω και ποιον έχει ακολουθήσει, τι έχει.
Ερώτηση. Δεν είμαι ο γιος σου, δεν είμαι πιτσιρικάς, είμαι 42 χρονών γυναίκα και πιάνω τον εαυτό μου να παρακολουθώ λογαριασμούς στο Instagram, ακούγοντας συμβουλές από ανθρώπους που μιλούν ως experts, αλλά δεν έχω ιδέα αν είναι experts. Και πολλές συμβουλές με πιάνω να τις ακολουθώ κιόλας. Ή ας πούμε κάνω συνταγές, περίεργες συνταγές, που αυτός που τις δείχνει θεωρεί και μου λέει ότι ξέρεις κάνω αυτό και αυτό και η λίπος. Και λέω, πόσο εύκολο είναι, Τόνια, να φιλτράρουμε και να ξέρουμε αν αυτός που μας μιλά μέσα από ένα λογαριασμό του Instagram ξέρει τι λέει?
Δεν είναι πολύ εύκολο. Θα σου πω γιατί. Γιατί το Instagram δεν έχει το φίλτρο του κάποιου. Δηλαδή, μπορώ εγώ να βάλω τίτλο διαιτολόγου, διατροφολόγου, χωρίς αυτό να τσεκάρεται από κάποιο επίσημο φορέα ή να με κόβει.
Ό,τι δηλώνω είμαι.
Μπράβο. Ό,τι δηλώσω, ακριβώς. Οπότε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όμως θα σου πω ότι τα τελευταία χρόνια δείχνει η τάση να είναι ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται πιο πολύ τους expert, γιατί και εμείς έχουμε γίνει πιο εξωστρεφείς. Δηλαδή, ο κλάδος μας δεν ήταν ποτέ. Και εγώ πού ήξερα ότι πρέπει να κάνω Instagram? Καλά, όταν μου το είπαν πριν να το κάνω, καταλαβαίνεις, έτσι, το χειρότερό μου.
Δεν έλεγε τη Μαριάννα.
Ναι, δεν την ήξερα τώρα.
Την πάτησε, Μαριάννα.
Αλλά τώρα που και οι ειδικοί έχουν γίνει πιο εξωστρεφείς, νομίζω ότι υπάρχει τάση να ακολουθήσουν πιο πολύ τον ειδικό και δεν πειράζει που μπορείς να ακολουθήσεις και κάποιες συνταγές. Η συνταγή, οκ. Τα νέα παιδιά φτιάχνουν πιο πολλές συνταγές. Δηλαδή, όταν έρχονται στο γραφείο μου, 15, 14 με 18, 20 φτιάχνουν τις συνταγές. Οι μαμάδες πογκάνε γιατί πρέπει να πάρουν τα υλικά. Η αλήθεια είναι. Okay. Και τους λερώνουν την κουζίνα.
Okay.
Να πω.
Άρα, επειδή στο Good Food for Thought προσπαθούμε πέραν τη συζήτηση που κάνουμε, που νομίζω ότι η συζήτηση από μόνη της πάντα βοηθάει, να καταλήγουμε σιγά σιγά και σε κάποια συμπεράσματα. Να συμφωνήσουμε ότι καλό θα είναι κάπως να φιλτράρουμε τους λογαριασμούς που ακολουθούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ας ψάξουμε, ας κάνουμε ένα γκουγκλάρισμα παραπάνω, να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος που μας μιλάει είναι expert. Ξέρει τι λέει. Αυτό θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Σωστά.
Βέβαια. Βέβαια.
Μαριάννα, σου γράφει ένας ακόλουθός σου, έφηβος ή οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, σου γράφω εγώ ένα βράδυ που βλέπω τα βίντεο σου. Μαριάννα, σκέφτομαι να κόψω το φαγητό για να αποκτήσω το σώμα σου. Μου αρέσει πάρα πολύ να σε βλέπω. Τι του απαντάς?
Λοιπόν, εγώ καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα απαντούσα είναι ότι αν θέλεις να χάσεις αυτά τα κιλά που θέλεις, καλύτερα να μιλήσεις σε κάποιον ειδικό, γιατί εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Και το έχω απαντήσει κιόλας πολλές φορές αυτό το μήνυμα.
Α, σου έρχονται τέτοια.
Ναι, και να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό, γιατί δεν είμαι εγώ εδώ για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τώρα από την άλλη, αυτό που θα έπρεπε γενικά να καταλαβαίνει και ο κόσμος λίγο περισσότερο, χωρίς να είναι αναγκαίο να το πούμε, ότι ό,τι βλέπουμε στα social δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί μπορεί να βλέπεις ένα 20 λεπτό βίντεο ενός ανθρώπου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει άλλες τόσες ώρες μες στη μέρα του που δεν βλέπεις τι μπορεί να κάνει.
Αυτοσκηνοθεσία.
Ναι.
Σου δείχνω ό,τι επιλέγω εγώ να σου δείξω.
Ακριβώς. Εγώ μπορώ να, μία μέρα να φάω 3 μπέργκερ και την επόμενη εβδομάδα να τρώω υγιεινά. Νορμάλ. Τέλος πάντων. Πιο υγιεινά, να το πω έτσι. Αλλά επειδή βλέπει αυτά τα 3 λεπτά, αυτά τα 3 μπέργκερ, νομίζω ότι αυτό μπορεί να τρώω όλη μέρα.
Χωράνε τα πάντα στο πιάτο μας. Ναι. Θέλω να το πούμε αυτό, Τόνια. Ναι. Γιατί να είδε η αντίστοιξη. Έφαγα μπέργκερ και μετά έφαγα υγιεινά. Όλα χωράνε.
Όλα χωράνε. Ναι.
Τι λέει ο ειδικός?
Εγώ προσωπικά είμαι, μπορεί να το βεβαιώσουν και όλοι όσοι έτσι έχουμε μαζί προσπαθήσει να κάνουμε ένα πλάνο διατροφής, είναι ότι δεν δίνω πλάνο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι Δευτέρα Κυριακή, δεν το δίνω ποτέ. Αυτό που δίνω είναι στους ανθρώπους τις επιλογές να μάθουν, να εκπαιδευτούν πώς μπορούν να χωράνε την έξοδό τους, τη βόλτα τους, το ελεύθερο τους γεύμα, την παρέα τους με ένα φίλο, να τη χωρέσουν πάντα χωρίς να γίνουν αντικοινωνικοί και να μαζευτούν. Αυτό που λέει Μαριά είναι τόσο απλό. Πραγματικά είναι τόσο απλό και η διαφορά είναι ότι δεν τρώμε για μια ζωή, τρώμε για δύο ζωές. Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα ημέρα.
Στη Δύση. Να ρωτήσω λίγο και για ένα κομμάτι που ήρθε ξαφνικά στη ζωή μας, δεν ξέρω πότε. Εντάξει, για τον καθένα ίσως λίγο διαφορετικά, αλλά εγώ θυμάμαι να κολλάω με αυτό εδώ και μια πενταετία. Είναι το λεγόμενο food porn. Δηλαδή, περνάς ώρες στη ζωή σου κοιτώντας λαχταριστές εικόνες φαγητών που δεν θα φας ποτέ. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, είναι κάπως παρανοϊκό το πόσες ώρες μπορεί να περνάμε σκρολάροντας ωραίες εικόνες φαγητών. Τι φάση, για να μιλήσω στη γλώσσα της γενιάς της
Μαριάννα.
Δεν ξέρω τι φάση. Πάντως και εγώ κάθομαι και το κάνω αυτό το πράγμα, ειδικά με TikTok και τέτοια. Και βλέπεις ότι έχουν γίνει πολύ trend και διάφορα αντικείμενα που μοιάζουν με γλυκό φαγητό, π.χ. κεριά που μοιάζουν με γλυκό. Δεν είναι νομίζω τυχαίο όλο αυτό πλέον.
Όχι, εμένα μου έφεραν τώρα στις γιορτές ένα κερί μελομακάρονο.
Τέλειο.
Τέλειο λες. Δεν έχω απάντηση. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι τέλειο. Τόνια, τι είναι αυτό, μας κάνει trigger κάτι στο μυαλό?
Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να το βλέπουμε στημένο ωραίο το πιάτο. Δηλαδή νομίζω ότι γενικότερα μας αρέσει να το βλέπουμε στην εικόνα, αλλά όταν περνάμε μέσα από την εικόνα πρώτα και μετά ένα ωραίο τοπίο, πρώτα το φωτογραφίζουμε και μετά το θαυμάζουμε. Δηλαδή αυτό λίγο με τα social, αντίστοιχα λοιπόν το φαγητό, πρώτα το φωτογραφίζουνε, και αν είναι πραγματικό ή όχι, δεν έχει σημασία. Πρώτα φωτογραφίζεται και μετά τρώγεται.
Ναι, ρε παιδιά, αλλά πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε αυτό. Το φαγητό ήταν φαγητό. Οκ, okay, απόλαυση είναι το φαγητό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ούτε άγχος, ούτε απόλαυση. Καθαρή απόλαυση. Με σεβασμό στο σώμα μας, στην υγεία μας. Τώρα πια είναι φαγητό για το φαγητό. Είναι η εικόνα του φαγητού. Είναι κοιτάζω εικόνες φαγητών και μου ανοίγει όρεξη και παραγγέλνω. Δεν είναι πολύ κανονικό νομίζω αυτό. Είναι ένα τρέντ των τελευταίων ετών που δεν επηρεάζει λίγο και το τι τρώμε.
Ναι, αλλά κοίταξε τώρα να δεις. Έχει να κάνει αυτό με την όρεξη, λες εσύ.
Δεν
ότι
ξέρω,
μου ανοίγει
ρωτά.
Την όρεξη. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με την όρεξη. Δηλαδή όλη την ώρα βλέπω φαγητά μπροστά μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι τα cookies, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Όλη την ώρα βλέπω φαγητά μπροστά μου. Αυτό που με κάνει ίσως να νιώθω, όχι εμένα σαν Τόνια, γιατί εγώ μαγειρεύω, είναι που έρχονται ενοχικά οι γυναίκες και μου λένε να ξέρεις δεν μαγειρεύω. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, δηλαδή που βλέποντας ότι υπάρχουν τόσο η πληθώρα φαγητών που τα φτιάχνει τόσο ωραίο ο άλλος, που μαγειρεύει συνταγές και ξαφνικά σου λέει ναι αλλά ξέρεις εγώ δεν μαγειρεύω. δεν πειράζει. Δηλαδή...
Καταρχάς, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια εποχή και σε μια περιοχή του πλανήτη που έχουμε πρόσβαση σε καλή τροφή που πωλείται. Δεν χρειάζεται πια να τη φτιάξεις, αν δεν έχεις το χρόνο ή τέλος πάντων τη γνώση ή το μεράκι ή οτιδήποτε. Να γυρίσουμε, φτιάχνοντας συμπεράσματα λίγο και στο κομμάτι του body shaming. Mm. Το είπε πριν η Μαριάννα. Νόμιζα, Μαριάννα, ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
Όχι, όχι. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το κομμάτι. Όσο υπάρχουν τα social, δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει ότι θέλει χωρίς να υπάρχει ταυτότητά του κάπου. Δεν θα έρθει να σου το πει ποτέ face to face. Αλλά όταν υπάρχει αυτό το comfort ότι το λέω από το κινητό μου, από το πληκτρολόγιο, ο άλλος δεν με ξέρει κτλ. Το λέει έτσι, δεν βαριέται. Πλέον όχι. Παλιά το κοιτούσα. Πλέον όχι.
Έναν 15χρονο όμως μπορεί να τον μοιάζει.
Και όχι μόνο αυτό. Ένα 15χρονο που μπορεί να βλέπει σχόλια που ας πούμε, κάνω εγώ βίντεο.
Ναι.
Έχω σχόλια από κάτω, ξέρω εγώ, κυταρίτιδα, παράδειγμα. Και από κάτω υπάρχει ένα κοριτσάκι το οποίο έχει και αυτό κυταρίτιδα. Και θα πει, όχι, Χρήστη, είναι κακό. Τι να κάνω τώρα για να μην έχω. Ας ακολουθήσω μια κάτι που είδα στο ίντερνετ.
Okay.
Είναι όλες οι γυναίκες έχουν.
Με την ευκαιρία δεν είναι του podcast θέμα, αλλά σε παρακαλώ το νιώσει δικός. Μπορούμε να ξαναπούμε ότι η κυταρίτιδα είναι κάτι φυσιολογικό.
Ναι, πραγματικά. Η κυταρίτιδα είναι κάτι που μπορεί να το έχει και κάποιος αδύνατος. Δηλαδή αυτό είναι ένας μύθος. Έχει πολύ να κάνει με την κληρονομικότητα, με τον τρόπο διατροφής, αλλά μπορείς να το βελτιώσεις σε ένα βαθμό.
Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Ναι, ναι. Είπαμε, δεν είναι της παρούσης, αλλά με κάθε ευκαιρία. Είναι, ρε παιδί μου, τρομερό πώς και σε αυτό τα social media έχουν κάνει μια σχετική ζημιά, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, την εξαίρεση την έχουν καταστήσει κανόνα πρότυπο στο μυαλό μας. Είπαμε για το body shaming. Υπάρχει και ανάποδη ανάγνωση. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια και ένα κύμα body positivity που νομίζω το καλωσορίζουμε.
Πλέον, ναι, λίγα, μετά την καραντίνα κιόλας, βλέπω ότι έχει γυρίσει πάρα πολύ έτσι όλο αυτό. Θα υπάρχουν βέβαια οι στενόμυαλοι. Κλασικά αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά κυρίως έτσι η Gen Z έχει φέρει ένα πιο body positivity vibe σε όλη την κοινωνία. Έτσι βλέπω κι εγώ.
Πότε είναι Gen Z, Μαριάννα, τρελαίνω.
Πότε είναι Gen Z, από το 2000 νομίζω και μετά. Δεν είμαι Gen Z, εγώ, εντάξει.
Πάλι καλά.
Και εγώ προσπαθώ να υπολογίσω, λέτε, ναι, τώρα πότε είναι αυτή.
Πάντως, να το πούμε κι αυτό. Είναι ένα κύμα που ξεκινά και από τα κάτω, αλλά στηρίζεται και από εκστρατείες. Να, ας πούμε, και η Δέλτα έχει κάνει αυτό το, η καμπάνια στο Μίλκο, θυμάμαι. Δηλαδή, υπάρχουν εκστρατείες που έρχονται και μιλούν για τη μοναδικότητα, για την αποδοχή. Αλλά καλό θα ήταν να είναι η επικρατούσα τάση αυτή. Δεν ξέρω αν ισχύει.
Σιγά-σιγά νομίζω. Θα φτάσουμε και εκεί. Σε ένα βαθμό, αλλά νομίζω σιγά-σιγά. Step by step. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
Έχει δίκιο.
Ναι.
Σιγά-σιγά.
Επιστρέφω στα συμπεράσματα. Είπαμε, τσεκάρουμε αν ο expert είναι κανονικός expert ή expert, λέω, ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι.
Σωστά.
Αν είναι η δεύτερη περίπτωση, δεν χρειάζεται να δίνουμε σημασία. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να γκουγκλάρουμε τις αναλογίες της Kate Middleton στις 2 το
ναι,
πρωί.
Please, ναι.
Όπως έχω κάνει εγώ και το ομολογώ, δεν ντρέπομαι να το πω. Έρχονται στο γραφείο σου και σου λένε θέλω να γίνω έτσι.
Ναι. Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Σήμερα είχα ένα περιστατικό στο γραφείο όπου ερχόταν για τρίτη, τέταρτη φορά και συμφωνήσαμε στο ότι αγαπάει πολύ τον εαυτό της έτσι και δεν χρειάζεται να χάσει βάρος.
Τέλεια.
Δηλαδή, όντως ήρθε με ένα πρότυπο δικής της φωτογραφίας του παρελθόντος, όχι κάποιας άλλης, αλλά ο λόγος, αυτό που την μπλόκαρε, γιατί εγώ ένα κομμάτι που δουλεύω πολύ είναι το συμπεριφορικό και τι σε μπλοκάρει, που χτυπάς πάνω και δεν μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Αυτό που την μπλόκαρε ήταν ότι απλά δεν ήθελε να αλλάξει. Και αυτή η κουβέντα που κάναμε ήταν ότι της είπα ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναέρθεις αυτή τη στιγμή που οι εξετάσεις σου υγείας εννοώ είσαι μια χαρά και από τη στιγμή που νιώθεις καλά με τον εαυτό σου γιατί είσαι σήμερα εδώ, να πιούμε καφέ να πιούμε αλλά θες να το ξαναδείς.
Το λες για δεύτερο συμπέρασμα, κοιτάμε τις φωτογραφίες είτε είναι δικές μας παλιές είτε είναι φωτογραφίες που εμφανίζονται από τα social media ως αυτό που είναι. Φωτογραφίες.
Έτσι.
Κομμάτι του παρελθόντος ή κομμάτι της ζωής άλλων ανθρώπων.
Έτσι, σωστά.
Και μάλιστα, όπως λες, Μαριάννα μου, αυτοσκηνοθεσίας.
Ναι, ναι. Και με σωστές πόζες, σωστές γωνίες.
Ωραίο φως.
Ναι, ναι.
Γιατί μπαίνει στο δοκιμαστήριο που έχει το φως του Χασάπικου και.
Δεν φαίνεται η κυταρίτιδα.
και τρελαίνεσαι. Δεν θέλω να είμαστε άδικοι με τα social media. Είπαμε τα πιο δύσκολα κομμάτια. Σκεφτόμουν, Τόνια, είπες ότι όταν σου είπαν να μπει στο Instagram σου φάνηκε δύσκολο.
Βούντο.
Ναι, αλλά σκέφτομαι ότι τα social media απ' την άλλη είναι και ένα παράθυρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει πρόσβαση σε έναν ειδικό, μπορεί να μην έχει τα χρήματα, μπορεί να μένει κάπου μακριά. Αν πράγματι βρει έναν λογαριασμό πραγματικά ειδικού ανθρώπου, μπορεί να βοηθηθεί.
Όχι, υπάρχουν και συνάδελφοι και εγώ και συνάδελφοι πολύ αναβάζουμε συμβουλές, tips που μπορεί να βοηθήσουν. Μπορείς να βοηθηθείς αν θέλεις, αλλά από ειδικούς.
Για τους γονείς, είμαι σίγουρη ότι μας βλέπουν και μας ακούν και γονείς που αγωνιούν γιατί το παιδί τους είναι στα social media και όπως είπες και εσύ για το δικό σου γιο, μπορεί να ξεκινάει και μια δίαιτα πείνας επειδή κάποιος σε έναν λογαριασμό αμφίβολης εγκυρότητας.
Οι γονείς πρέπει να είμαστε απλά κοντά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ειδικά στην εφηβεία που εκεί δεν έχεις τον έλεγχο της τροφής του παιδιού σου. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε οι γονείς, μπορούμε τον έλεγχο να τον έχουμε μέχρι έκτη δημοτικού.
Και σιγά τον έλεγχο.
Και, ναι.
Εγώ όλη μέρα μαγειρεύω μπρόκολα και βιολογικά κρέατα και τα γαλακτοκομικά τα σωστά και το τυρί του παιδιού και το αυτό και δεν τρώει τίποτα.
Ναι, αλλά κάποιος είναι ο τροφός.
Δηλαδή.
Κάποιος του δίνει κάτι.
Επειδή έχουμε δεσμευτεί ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι και λέμε κανονικά πράγματα.
Συμφωνώ. Αλλά κάποιος.
Κάποιος του δίνει πρόσβαση.
Ναι, του δίνει πρόσβαση. Ναι. Εσύ μπορείς να του δώσεις πρόσβαση ή κάποιος παππούς ή κάποιος. Εντάξει. Όμως μετά δεν έχεις εσύ πια πρόσβαση. Τη χάνεις. Άρα, αν μέχρι εκείνη την ηλικία έχεις φροντίσει εσύ να είσαι όσο μπορείς σε μια κανονική ζωή. Με τον παππού να κάνει το ρόλο του και πάντα κρυφά να του δίνει τη σοκολάτα. Με το, έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό είναι στο job description του παππού αυτό. Και της γιαγιάς, να ξέρεις. Με τους κακιώνετε.
Γίνατε παππούς, πάρτε δύο σακούλες καραμέλες και καλά να περάσετε.
Έτσι. Μετά στην εφηβεία, μόνο αν είσαι κοντά στο παιδί σου και το παρατηρείς. Δηλαδή, αν παρατηρείς αλλαγές στο σώμα του, αν βλέπεις ότι επιλέγει κάποιες τροφές, κάποιες μένουν πίσω που δεν τις τρώει, δεν κάνεις κάτι άλλο. Και μετά εκεί να είσαι κοντά και να πεις ότι είμαι εδώ, αν θες να πάμε μαζί σε κάποιον ειδικό ή να πας μόνος σου, να σου κλείσω. Δηλαδή, να ξέρει ότι είμαι μαζί σου σε αυτό, όχι ενάντια. Αυτό για μένα.
Okay. Ωραίο συμπέρασμα είναι και αυτό. Το κρατώ και ως μαμά. Και σε ευχαριστώ, Τόνια. Μαριάννα, Ανατολή νέου έτους, όπως λέμε εμείς οι παλιότεροι.
Δεν έχω ποτέ αυτή την πρόταση.
Γι' αυτό το λέω.
Ούτε έχω Μαριάννα.
Είναι σαν ιστορική. Θέλω να δεις τη σημερινή συζήτηση, δηλαδή τη συναναστροφή μας και λίγο με όρους ιστορικότητας, ρε παιδί μου. Τι θέλεις να κάνεις διαφορετικά στο κανάλι στο YouTube και στο υλικό. Να, και με αυτή τη συζήτηση τώρα που κάναμε. Σε θέματα διατροφής, σε θέματα ζωής.
Σε θέματα διατροφής γενικώς, σαν Μαριάννα. Εγώ έχω βάλει στόχο να είμαι υπηκής με τον εαυτό μου. Νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Θέλω το μελομακάρονό μου, θα το φάω. Δεν θα κάτσω να πεθάνω. Σωστά.
Είπαμε, ο δρόμος για την καλή διατροφή είναι δρόμος απόλαυσης και μέτρου.
Ακριβώς. Μετά θέλω πιο πολύ να ακούω έτσι τι θέλω εγώ, τι θέλω το σώμα μου. Δεν μπορώ εγώ άλλες πίτσες και άλλα μπέργκερ. Θέλω το μαγειρευτό μου. Θέλω το αρακά μου που μου φτιάχνει η μάνα μου και δεν μου το φτιάχνει πια και μου λείπει ο αρακάς. Τρελό. Αλλά συμβαίνει. Θέλω τέτοια πράγματα.
Δεν το έχω πάθει.
Ναι,
ξέρεις, με τον αραγιά δεν μου έχει τύχει.
Όχι, όχι, θα σου πω. Έχει πολύ δίκιο. Αυτό που έχουμε χάσει είναι η σύνδεση με το σώμα μας. Δηλαδή, πραγματικά, το σώμα σου κάποια στιγμή θα σου πει δεν μπορείς άλλο. Τις γιορτές, κακά τα ψέματα. Μας λέει δεν πάει άλλο και εμείς συνεχίζουμε.
Έχεις δίκιο.
Η σύνδεση έχει χαθεί. Μόλις την κάνεις σε σύνδεση, θα δεις ότι δεν θέλω άλλο κόκκινο κρέας. Όχι ότι το αφορίζουμε, αλλά εννοώ ότι συχνότητα. Θέλω ένα λαχανικό, ρε παιδί μου. Θέλω νερό. Δεν πίνουμε νερό. Σας παρακαλώ να πίνουμε νερό.
Κάτι νομίζω η επιστήμη δεν θα το υιοθετήσει, αλλά εγώ το αισθάνομαι πολλές φορές. Είναι φορές που έχω λιγούρα για πράγματα. Δηλαδή λέω, θέλω μία πορτοκαλάδα.
Ναι.
Θέλω να βράσω μπρόκολο. Μην γελάτε. Γελάτε. Μου έχει τύχει. Και λέω, νομίζω ότι είναι άνθρωπος ο οργανισμός σου να σου πει χρειάζομαι αυτά τα συστατικά. Ναι. Κάτι πρωτόγονο ενδεχομένως.
Βιταμίνη C μπορεί
που
να
που επειδή όλη μέρα ασχολούμαστε με μόδες δίαιτας και φωτογραφίες, να καλή ώρα που λέγαμε, λίγο τη χάνουμε αυτή την επαφή. Πολύ ωραίο στόχο για το 24.
Επαφή με το σώμα. Όταν είσαι άρρωστος, δεν σου έρχεται να φας πορτοκαλάδα. Εγώ θέλω πορτοκάλι όταν είμαι άρρωστη και έχω πυρετό. Γιατί? Το σώμα μου το θέλει.
Σωστά. Σωστά.
Όπως θέλει και το γλυκάκι του όταν έχω έτσι τη λιγούρα μου.
Και σε σχέση με τον κόσμο σου, Μαριάννα, τον κόσμο σου λέω αυτές τις 400 χιλιάδες, ξέρεις ότι οι βουλευτές βγαίνουν πολύ λιγότερο.
Ναι. Θα ήθελα να υπάρχει μια πιο αληθινή σχέση, να πω την αλήθεια. Δηλαδή να μην βλέπουν μόνο το ότι η Μαριάννα μία μέρα της εβδομάδας κάνει αυτό. Θα ήθελα να βλέπουν και σαν έτσι μια μίνι ιστορία τι κάνει και την υπόλοιπη εβδομάδα. Δύσκολο. Αλλά θα ήθελα να γίνει πραγματικότητα.
Θα σε παρακολουθούμε και.
Εντάξει. Και δεν γίνεται κι άλλοι, ξέρεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου,
για αυτή
τη συζήτηση. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει τον τίτλο. Η πρόθεση είναι Good Food for Thought. Δεν έχουμε λύσεις για όλα, όμως έχουμε αγωνίες, κανονικές σκηνές που τις μοιραζόμαστε, τις συζητάμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε να βγάζουμε άκρη. ενθυμούμενοι πάντα ότι ο δρόμος για την καλή διατροφή είναι δρόμος απόλαυσης και νοστιμιάς. Ούτε άγχους, ούτε ενοχής, ούτε αγωνίας. Κάτι τελευταίο, κλείνοντας, Τόνια.
Εγώ να πω ότι η διατροφή πραγματικά πρέπει να κουμπάει στην πραγματική ζωή του καθενός. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι τα έχουμε κάνει. Όντως έχουν φροντίσει τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες και υπάρχουν πολύ ωραίες λύσεις, στις οποίες δεν χρειάζεται ούτε να μαγειρέψεις, ούτε να κάνεις κανένα κόπο. Η ζωή είναι πιο απλή από ό,τι την έχουμε έτσι, από ό,τι φανταζόμαστε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να υποδέχεστε με ενθουσιασμό όλα τα επεισόδια του Good Food for Thought, που το αντικείμενό τους είναι το ίδιο και στόχος είναι ο ίδιος, να φτιάξουμε ένα χάρτη για να βρούμε το δρόμο που καμιά φορά χάνουμε για την καλή διατροφή. Μπορείτε να μας ακούσετε στο pod.gr, στο Spotify, σε όποιο άλλο application χρησιμοποιείτε για να ακούτε podcast. Μπορείτε όμως να δείτε και τα βίντεό μας στο κανάλι YouTube της Delta, Delta Τρόφιμα, που είναι άλλωστε και ο χορηγός της εκπομπής. Ως την επόμενη φορά, γεια σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.